Ert News Radio 105,8.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and a hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Can I just have one more moon dance with you, my love?
Με το εξαιρετικό σημείωμα του Παντελή Μπουκάλα, φίλες και φίλοι, ξεκινώ σήμερα την εκπομπή. Ο Παντελής Μπουκάλας, υπό τον τίτλο «Όχι από το εξώφυλλό του» με ερωτηματικό, είναι σχολιάζει τι άλλο, το βιβλίο για το οποίο όλοι συζητάμε από εχθές, το βιβλίο με τον τίτλο «Ιθάκη», δεν είναι ακριβώς, αναφέρει, έτσι ξεκινά το σημείωμά του, σεξπυρικής βαρύτητα στο δίλημα να γράψει κανείς ή να μην γράψει για ένα βιβλίο που το ξέρει εξ αποσπασμάτων, για τον εαυτό του μιλάει. Κάποια αξία πάντως την έχει. Εννοώ, λέει, την καβοθικών παρά ομυρικών συμπαραδηλώσεων Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Γράφει πάρα πολλά στην συνέχεια, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Αναζητήστε το κάποια στιγμή και θα το βρείτε. Ξαναλέω, ο τίτλος του είναι «Όχι από το εξώφυλλό του». Αναφέρει πάντως μεταξύ άλλων ότι όσο αξίζει το περιεχόμενο ενός βιβλίου αξίζει και η περίσταση μέσα στην οποία εντάσσεται. Επικαλείται βεβαίως τον Μπαγιάρ για αυτό και καταλήγει λέγοντας «Στην Ιθάκη το περιεχόμενο είναι ήδη στο εξώφυλλο, στη φωτογραφία του συγγραφέα, μονολεκτικό το όλον μήνυμα. Εγώ». Ίσως αυτός θα ήταν πιο ταιριαστός τίτλος. Το Αλεξιάς το πρόλαβε η Άννα Κομνηνή, δηλώνει έτσι με ένα φαρμακερό σχόλιο, έχω να πω.
Και βλέπω ότι το έχεις αναχείρα στο βιβλίο, έχεις ξεκινήσει το διάβασμά του.
Ναι, από χθες. Από χθες.
Πού βρίσκεσαι?
Προχωρημένη είμαι, μου έχει πάρει κάμποσο.
Εγώ το ακούω από χθες, πήρα το ηχητικό. Είναι 27 ώρες που διαβάζει ο Εμίλιος Χιλάκης. 27, έχω φάει τις 2 ώρες ήδη. Είμαι στο δεύτερο κεφάλαιο που τιτλοφορείται
«Έφοδος». Το ηχητικό είναι πιο εύκολο, ξέρεις,
ναι,
από το...
«Έφοδος στον ουρανό». Ναι. Και είναι εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και έγινε αξιωματική, ναι, αντιπολίτευση. Ναι, ναι, ναι. Και ο Τσίπρας διηγείται τώρα πώς προσπάθησε να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα συνιστοσών σε κανονικό κόμμα.
Και μάλιστα κυβερνητικό κόμμα, ναι, και έχει σημασία. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά».
Με την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο ένα μικρόφωνο.
Και τον Δημήτρη Τάκη. Πάμε να καλέσουμε, να προσφωνήσουμε αμέσως τον καλεσμένο μας, γιατί σκεφτόμουν και τους συνεργάτες, θα τους πούμε μετά, δεν θέλω να χάσω χρόνο.
Ωραία, και τον Λευτέρη Κουσούλη στην άλλη
άκρη. Και τον πολιτικό επιστήμονα, λοιπόν, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Κουσούλη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
Καλημέρα, κύριε Κουσούλη.
Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα σας αρέσει, σας λέω έτσι τώρα στον αέρα, με την πρώτη σας ευκαιρία, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να διαβάσετε το σημερινό σημείωμα του Παντελή Μπουκάλα στην πρώτη σελίδα, όπως πάντα, της Καθημερινής, σε σχέση με αυτό που και εμείς θα συζητήσουμε, που δεν είναι άλλο από το βιβλίο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Έχει γίνει πάρα πολύ ντόρος για αυτό το βιβλίο, κύριε Κουσούλη, και θα γίνει, φαντάζομαι, ακόμα περισσότερος. Άλλωστε, πάρα πολύ βολεύει και εξυπηρετεί. Κυρίως θα πω εγώ, και προλαμβάνω έτσι και να βάλω και ένα πλαίσιο στη συζήτησή μας, κυρίως όλο αυτό με μια διάθεση και με μια ματιά παραπολιτικής.
Ναι, πράγματι, το βιβλίο του κ. Τσίπρα αναμενόμενο είναι, έχει προκαλέσει ένα ενδιαφέρον. Ακόμη για ορισμένους έχει γίνει και πηγή έμπνευσης, είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι λογικά πράγματα όμως αυτά. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, επιχειρεί μια επιστροφή στα δημόσια πράγματα. Το βιβλίο του είναι μια γέφυρα για αυτή την επιστροφή. Πιστεύω, όπως παρατηρώ τα πράγματα, ότι το επόμενο βήμα του θα είναι η δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος. Mm-hmm. Συνεπώς, όλη αυτή η κίνηση του κυρίου Τσίπρα, αυτό δηλαδή που επιχειρεί μια επανατοποθέτηση και μια νέα συνομιλία με το κοινωνικό σώμα, μέσα στην οποία συνομιλία υπάρχει μια συγγνώμη που είτε διατυπώνεται είτε δεν διατυπώνεται, πλανάται άρρητα στο δημόσιο χώρο. Ενδεχομένως θα αναμένει και αυτός μια συγχώρεση αφού ζητάει μια συγγνώμη. Είναι μια εξομολογητική πράξη, κατά τη γνώμη μου, μπροστά στο κοινό, στους ανθρώπους, στο κοινωνικό σώμα, στο πολιτικό σώμα, και να δούμε πώς αυτό θα γίνει αποδεκτό, πόσοι θα το αποδεχθούν, όσοι θα το απορρίψουν, να δούμε δηλαδή αν η γέφυρα που θα στηθεί θα έχει στέρεες βάσεις.
Να ρωτήσω κάτι, να, κύριε Κουσούλη. Θεωρείτε,
παρακαλώ, παρακαλώ.
Όλοι είπαν ότι και το ίδρυμά του και το βιβλίο του είναι ο προθάλαμος, όπως σωστά είπατε και εσείς, για τη δημιουργία του νέου κόμματος. Όμως ακούω από χθες πολλούς να λένε για το αν τελικά το βιβλίο του κάνει καλό ή κακό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας δείχνει πως σίγουρα στο πρώτο εξάμηνο, θα πάμε και μετά στα υπόλοιπα, έκανε τις χειρότερες επιλογές που μπορούσε να κάνει. Από το Γιάννη Βαρουφάκη μέχρι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχει ένα ερώτημα αν τελικά, επειδή ο ηγέτης κρίνεται και από τις επιλογές του και από το αν αυτές του βγαίνουν ή όχι, αν τελικά η παραδοχή των λαθών του κυρίου Τσίπρα ως προς τους συνεργάτες και τις επιλογές του του κάνουν καλό σε αυτό το rebranding και το νέο προφίλ που θέλει να χτίσει.
Ναι, αυτό που λέμε καλό ή κακό δεν υπάρχει ποτέ μόνο του και ξεχωριστό. Mm-hmm. Το καλό υπάρχει μέσα στο κακό και το κακό μέσα στο καλό. Στα δημόσια πράγματα αυτά δεν μπορούν να διαχωριστούν. Του κάνει και καλό και κακό μαζί. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου του κάνει περισσότερο καλό παρά κακό.
Για πείτε μας, πού του κάνει καλό και πού του κάνει κακό.
Με ποια έννοια, ότι ένα πρόσωπο το οποίο έχει δοκιμαστεί στα δημόσια πράγματα μέσα σε συνθήκες κρίσης. Ανοίγω μια παρένθεση για τους συνομιλητές μας, τους φίλους που μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε, ότι εγώ έχω ασκήσει πάρα πολύ αυστηρή κριτική στον κύριο Τσίπρα για να έχουν μια εικόνα των απόψεων του ανθρώπου που ακούνε αυτή τη στιγμή από το 2012, αυστηρότατη κριτική.
Έχω Έχετε εκδώσει γράψει και ένα και βιβλίο. Ακριβώς.
Έχω εκδώσει και ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2019 με τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολιτικό φαινόμενο», mm-hmm. κείμενα για την κατανόηση ενός παροξισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα προϊόν της κρίσης και μέσα στην κρίση υπήρξε ο εκφραστής αυτού του κόμματος.
Ναι.
Ο άνθρωπος δηλαδή που σήμερα μέσα από το βιβλίο του επιχειρεί να διατυπώσει τη γνώμη του για εκείνη την εποχή.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν μιλάει και για πρόσωπα τα οποία ο ίδιος επέλεξε ασφαλώς, όπως είπατε κύριε Τάκη, φέρει το βάρος αυτής της επιλογής, την ευθύνη αυτής της επιλογής, που κατά ένα μεγάλο μέρος τα αποδοκιμάζει.
Σωστά.
Αλλά αν δούμε συνολικά την πράξη του, είναι μια πράξη στην πραγματικότητα που έχει μέσα μια αλήθεια για τα πράγματα. Δηλαδή δεν λέει ότι τα έκανα όλα καλά. Mm-hmm. Γι' αυτό εισαγωγικά σημείωσα ότι υπάρχει μια άρρητη συγγνώμη να πλανάται, μια αποδοχή του λάθους του συνολικά, εννοώ έτσι, των πολιτικών λαθών του, και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο μας λέει ανανεωμένος, αναγεννημένος, επιχειρώ να επιστρέψω.
Αυτό είναι σαν μια δημόσια εξομολόγηση, κύριε Κουσούλη.
Έχει χαρακτηριστικά εξομολόγησης.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Και στο βαθμό που έχει χαρακτηριστικά, συγγνώμη κύριε Τάκη, στο βαθμό που έχει χαρακτηριστικά εξομολόγησης, όλη η διαδικασία τοποθετεί τα πράγματα σε μια νέα βάση. Mm-hmm. Δηλαδή στην πραγματικότητα, ακόμη και με την πιο σκληρή κριτική, κύριε Τάκη, που θα μπορούσε να ασκήσει κανείς, ο κύριος Τσίπρας ακόμη και μέσα από την κριτική διαμορφώνει τις συνθήκες μιας νέας αφετηρίας.
Παρά τα αυτά, όπως είπατε κι εσείς, επειδή η συγγνώμη είναι άρρητη, δηλαδή δεν διατυπώνεται καθαρά και ευθέως το βιβλίο, αλλά επισημαίνεται εμέσως μέσω των λάθος επιλογών και των λάθος δράσεων των συνεργατών, γιατί πιστεύετε ότι παραμένει άρρητη και δεν καταγράφεται και ως ευθεία στο βιβλίο?
Γιατί
δηλαδή,
πρέπει να είναι ευθεία.
Έκανα λάθος που επέλεξα αυτόν, έκανα λάθος που επέλεξα τον άλλον, έκανα λάθος που πίστεψα ότι μπορούμε να σκίσουμε το μνημόνιο και να το καταργήσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο.
Εγώ να βάλω και ένα ερώτημα, ναι, γιατί παρακαλώ. Πρέπει να είναι ευθεία αυτή η συγγνώμη. Θέλω να πω, μέσα από την αποδόμηση των επιλογών του, εγώ έτσι το βλέπω, γιατί αποδομεί τις επιλογές του με έναν τρόπο όταν λέει ότι ο Α, ο Β δεν θέλουν να μπω σε διαδικασία ονοματολογίας, αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν τα κατάλληλα πρόσωπα για τις κατάλληλες θέσεις, αυτό γυρνάει και στον εαυτό του.
Χωρίς να το λέει όμως.
Γιατί, αυτό τι πάει να πει, τι πάει να πει να λέει, αυτό δεν καταλαβαίνω.
Θα σου πω, επειδή επικαλεστήκαμε την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, να επικαλεστώ εγώ τη γελιογραφία του Ηλία Μακρύ στην τελευταία, όπου υπάρχει ο κύριος Τσίπρας με την Ιθάκη, απέναντί του ο πλανήτης Γη και ο πλανήτης γέρνει προς τον κύριο Τσίπρα και ζητά συγγνώμη.
Ναι, θα ρωτήσω κάτι. Καλά κάνει ο γελιογράφη. Το λέω για να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας, να το διευκρινίσω. Γιατί επειδή ζούμε σε μια χώρα που αυτό που ζητάμε από τον κύριο Τσίπρα δεν το έχουμε, δηλαδή, δεν το έχουμε ακούσει από τους πολιτικούς, και επειδή έχουμε ζήσει καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες τα πολλά τελευταία χρόνια, αυτό που ζητάμε από τον κύριο Τσίπρα, mm-hmm. δεν ξέρω, μπορεί να πρέπει να το ζητάμε. Δεν τα ξέρω όλα, ερωτήματα βάζω. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τα ζητήσουμε και από άλλους.
Ναι, από όποιον επιστρέφει προφανώς πρέπει να διατυπώσει και τη συγγνώμη.
Και
για
να αυτόν
επιστρέψει.
Που δεν έφυγε ποτέ, κύριε Τάκη, και δεν θα επιστρέψει ποτέ ενδεχομένως.
Σωστό.
Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η ανάγκη, το αίτημα της συγγνώμης από τα δημόσια πρόσωπα έχει βάση πολιτική, αλλά μπορεί ο καθένας ανάλογα με την ψυχολογική του συγκρότηση, τη βάση, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, τη φιλοσοφία, το παρελθόν του, την αγωνία για το παρόν του ιδίου, την αγωνία για το παρόν του ιδίου προσώπου, τοποθετείται με το δικό του τρόπο. Και επειδή μιλάμε πάντα για δημόσιες πράξεις και όχι για ιδιωτικές σχέσεις, κρίνονται δημόσια και δημόσια θα αποτιμηθούν.
Σωστό.
Έτσι.
Και φυσικά μπαίνουν σε μία σύγκριση με τις συμπεριφορές άλλων πρωταγωνιστών. Άρα αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα από το βιβλίο αυτό, και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένας εκφραστής της κρίσης. Είναι και ο ίδιος προϊόν της κρίσης. Υπήρξε διαχειριστής της κρίσης. Και στην πραγματικότητα μας λέει πόσο λανθασμένα και αλλού επιτυχημένα, υποχρεωτικά και αναγκαστικά διαχειρίστηκε την κρίση μετά το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Ναι.
Άρα συνεπώς είναι ένας άνθρωπος που επιστρέφει χωρίς να κρύβεται τραυματισμένος και μιλάει ο ίδιος για τα τραύματά του, δηλαδή μιλάει για τα λάθη του. Στο βαθμό που αυτό συμβαίνει υπάρχει μια εξομολογητική διάσταση σε όλα αυτά, άρα υπάρχει ένα στοιχείο κάθαρσης σε εξέλιξη, το οποίο προοδευτικά συγκροτείται και να δούμε πώς οι άνθρωποι θα το προσλάβουν. Όχι εμείς μόνο που είμαστε παρατηρητές και μιλάμε για αυτά, γράφουμε για αυτά, αλλά και για το μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που δεν εκφράζεται δημόσια και θα εκφραστεί κάποια στιγμή στην κάλπη.
Και να ρωτήσω λοιπόν, επειδή μιλάμε για εξομολογητική διάθεση, σύμφωνη, την άφεση αμαρτιών ποιος θα τη δώσει?
Τελική άφεση αμαρτιών δεν υπάρχει ποτέ, έτσι. Ιδιαίτερα στην πολιτική. Προσωρινή άφεση αμαρτιών και αυτή περιορισμένη, έτσι, μέσα σε όρια εννοώ, τη δίνει ο λαός στην κάλπη. Που είναι πάντα προσωρινή η απάντηση του λαού, περιμένει μια επόμενη κρίση γιατί γνωρίζει ο λαός ότι θα έρθει μια επόμενη κρίση και συνεπώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και να τα διαβάζουμε στον μακρύ χρόνο.
Μάλιστα.
Άρα αυτό που κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας είναι μια επανασύνδεσή του με τη διαλεκτική του μακρύ χρόνου, θα έλεγα.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας ρίχνει εντός εισαγωγικών διάφορους πρώην συντρόφους του και πρώην συνεργάτες του πολιτικά στα σκυλιά, με την έννοια ότι τους βάζει ένα χ. Μαύρη λίστα γράφει σήμερα η Καθημερινή. Όλοι αυτοί προφανώς δεν θα πάνε στο νέο του εγχείρημα, είναι καθαρό αυτό. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα βρεθούν απέναντί του, θα συνασπιστούν απέναντί του, διότι πολλοί από αυτούς έχουν σήμερα κομματικούς σχηματισμούς, ο κύριος Βαρουφάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άλλοι ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, που έστω και αν το μεγάλο του κομμάτι απορροφηθεί από το κόμμα Τσίπρα, ένα άλλο κομμάτι, το οποίο ο κύριος Τσίπρας το έχει στη μαύρη λίστα της Ιθάκης, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ απέναντί του. Άρα μήπως εκτός από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία αποκτήσει και αρκετούς συντροφικούς εχθρούς?
Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο παρατηρείτε, κύριε Τάκη. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο να πάω τη σκέψη σας λίγο πιο πέρα.
Ναι.
Αυτό ακριβώς όμως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται.
Σίγουρα.
Γιατί,
σίγουρα
γιατί ο κύριος Τσίπρας με την επιστροφή του στην πραγματικότητα θα εμπλουτίσει την πολιτική σύγκρουση, επιτρέψτε μου να το διατυπώσω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα κλιμακωθεί η πολιτική σύγκρουση. Και στο βαθμό που θα κλιμακωθεί η πολιτική σύγκρουση, ιδιαίτερα στον ευρύτερο χώρο του, το δικό του χώρο, όπως ακριβώς επισημάνατε, αυτή η σύγκρουση στο συγκεκριμένο χώρο έρχεται διαλεκτικά να προσθέσει νέα στοιχεία σύγκρουσης συνολικά στο πολιτικό σκηνικό.
Ναι, μήπως όμως άρα, είναι διαλυτική η σύγκρουση για το χώρο του?
Αυτό θα κρυθεί.
Αυτό,
κριθεί,
αυτό φανή,
θα κρυθεί.
Ναι.
Αυτό θα κρυθεί γιατί όλα θα δοκιμαστούν. Δηλαδή
ναι,
και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έρχεται και φυσικά θα δοκιμαστεί, και οι παλαιοί σύντροφοί του, οι οποίοι φυσικά θα δοκιμαστούν και ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη δοκιμαστεί.
Σωστό.
Δηλαδή ο κύριος Βαρουφάκης υπήρξε στη Βουλή, αλλά σήμερα δεν είναι στη Βουλή και η δημοσκοπική αποδοχή του είναι και αυτή περιορισμένη και οριακή. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα κρίνονται και με δεδομένο το γεγονός ότι το πολιτικό σκηνικό μετά τις ευρωεκλογές έχει μπει σε νέα τροπή, κατά τη γνώμη μου, διαγράφοντας την προοπτική, με τα σημερινά δεδομένα τουλάχιστον, μιας αυτοδυναμίας, μιας εύκολης αυτοδυναμίας, όλο το πολιτικό σκηνικό έχει μπει σε μια δυναμική μεταβολής. Μέσα σε αυτή τη μεταβολή προσπαθεί να εισέλθει ο κύριος Τσίπρας και θα δούμε ποιο θα είναι το
άρα
αποτέλεσμα.
Άρα αυτό το σκηνικό μεταβολής είναι και μια διαδικασία μεταβατική, κύριε
Κουσούλη. Ασφαλέστατα. Ασφαλέστατα. Το πολιτικό σκηνικό όπως είναι σήμερα δεν θα είναι το ίδιο μετά από 4-5 χρόνια.
Το λέω
θα
με τα χαρακτηριστικά της ρευστοποίησης που έχει, καταλάβατε, γιατί το λέω άγια.
Επιτρέψτε μου, δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ρευστοποίηση, αλλά μια εσωτερική διαδικασία αυτοπροσδιορισμού. Δηλαδή ότι τα πράγματα δεν αντέχουν πλέον, έχουν πολιτικά εξαντληθεί ως προς τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής, τις κοινωνικές ανάγκες αλλά και τις ευρύτερες ανάγκες της εποχής, και συνεπώς η πολιτική εκπροσώπηση συνοδεύεται σήμερα από νέα βαρύτερα αιτήματα. Αυτή είναι η νέα ροή του ποταμού που κυλάει μπροστά μας και θα δούμε μέσα στη ροή αυτή του ποταμού τι θα αντέξουν.
Να ρωτήσω κάτι.
Αυτά τα νέα αιτήματα πάντως είναι, συγγνώμη, είναι και αυτά τα οποία προκύπτουν και από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Κουσούλη, από ό,τι βλέπετε, και είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό των αιτημάτων αυτών.
Ναι, μα αυτό το δεδομένο, η καταγραφή των δημοσκοπήσεων που αποτελεί μια ένδειξη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι επαναλαμβανόμενη ένδειξη, δεν είναι κάτι δηλαδή που αλλάζει από μήνα σε μήνα, έχει μια σταθερότητα. Σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα οδηγηθούμε σε μια νέα πολιτική συνθήκη.
Μάλιστα.
Και ποιοι θα επιβιώσουν σε αυτή τη νέα πολιτική συνθήκη και ποια πρόσωπα θα εκφράσουν το αίτημα της αλλαγής, της μεταβολής, της ευρύτερης μεταβολής και της ανταπόκρισης της ανάγκης, θα το δούμε στην πορεία και στην κάλπη.
Μάλιστα. Μια και λέτε για την επιβίωση, μια διπλή ερώτηση ήθελα. Πρώτον, πού προσδιορίζετε εσείς τον νέο Τσίπρα, δηλαδή ιδεολογικά, και ένα δεύτερο, αν θεωρείτε ότι η αφετηρία του, η εκλογική, η δημοσκοπική, πρέπει να είναι το 17,5% που πήρε στις εκλογές πριν αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ή αν αρκεί και ένα διψήφιο ποσοστό της τάξης του 10-12% που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις ως το σίγουρο, το σταθερό ποσοστό.
Δεν έχετε ούτε 30 δεύτερα. Δεν θέλω να σας πω,
πείτε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο ερωτήματα, κύριε Τάκη. Ήθελα μόνο αφοριστικά να απαντήσω. Το νέο που επιχειρεί δεν είναι ποτέ νέο. Το νέο είναι μία μίξη του παλαιού με το νέο. Ναι. Πάντα δηλαδή ένα διαλεκτικό αποτέλεσμα είναι αυτό που εμφανίζεται μπροστά μας. Την αποδοχή του την εκλογική. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας θα πάει καλά στις εκλογές με τα όρια του. Το τι σημαίνει καλά αυτή τη στιγμή, αν δηλαδή κινηθεί στο 11% ή στο 17%, δεν μπορεί να απαντηθεί. Αλλά οι πρώτες ενδείξεις, όταν ανακοινώσει το κόμμα και δούμε το περιεχόμενο, δηλαδή την προγραμματική προκήρυξη, θα λέγαμε, το πλαίσιο το ιδεολογικό και πολιτικό, μπορούμε να διατυπώσουμε γνώμη την εποχή.
Κύριε Κουσούλη, πολύ σας ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε, να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, φίλες και φίλοι, πολιτικός επιστήμονας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σαν βήματα έξω από την πόρτα, σαν τη βροχή που γλιστράει στου πάρκου τα φώτα. Μέσα στη νύχτα σε ψάχνει χιωμόνι από πρώτα. Θέλει να βρει κουράγιο να στο πει. Έτσι μια αγάπη, ένας άνεμος σ' άδεια μπαλκόνια, όνειρα αφήνει όταν φεύγει και κρύα σεντόνια. Μες στους σταθμούς ταξιδεύει σε γκρίζα βαγόνια και μένει πάλι μόνη στη σιωπή. Αχ, η αγάπη. Πάει μοναχή. Αχ, η αγάπη. Όταν η αγάπη τελειώνει, ζητάει να φύγει. Ξέρει σ' αυτό το παιχνίδι πως ήταν λίγη. Κι όταν ξανά στο σκοτάδι σιωπή την τυλίγει. Μόνη τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Αχ, η αγάπη.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, με παρακαλώ πάρα πολύ. Προηγουμένως ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης. Δική μου υποχρέωση, δεν το είπα στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα είναι το κορίτσι που υπομηδία. Χαρά Γιαννοπούλου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρα Πανανίδου είναι σταθερή αξία στο μουσικό λόγο, παύλα, σχόλιο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και ακούστε, στην Βουλή κατατέθηκε ήδη η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα ναυπηγεία ελευσίνας. Με βάση αυτήν την ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στην ΩΝΕΚ, στην εταιρεία, να επεκτείνει τις δραστηριότητες της. Έχω να σας πω ότι αυτό αφορά στην συμφωνία για την αξιοποίηση πλέον του λιμανιού της Ελευσίνας. Μάλιστα, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης επισημαίνουν ότι το νέο σχέδιο έρχεται συμπληρωματικά και όχι προς αντικατάσταση του λιμανιού του Πειραιά. Σκέφτηκα λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να κατανοήσουμε τι είναι αυτή η συμφωνία που έχουμε υπογράψει για την αξιοποίηση έτι περαιτέρω. Σας παραπέμπω ότι έγινε μέσα στο πακέτο των συμφωνιών που υπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι αυτό λοιπόν το πακέτο συμφωνίας που υπογράψαμε για το λιμάνι της Ελευσίνας. Τι ακριβώς προβλέπεται να συμβεί εκεί. Γιατί συνδέεται και με το Θριάσιο και με σιδηροδρομική γραμμή ενδεχομένως. Πάρα πολλά διαβάζουμε και ακούμε και νομίζω πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κατανοήσουμε όλο αυτό το προς εξέλιξη σκηνικό που θα έχουμε μπροστά μας. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Θάνο Πάλι, είναι καθηγητής ναυτιλιακής, λιμενικής, οικονομικής και πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και να σας πω κάτι που δεν ήξερα, ότι ο κύριος Πάλις είναι ένας από τους τρεις πιο επιδραστικούς επιστήμονες παγκοσμίως. Κύριε Πάλις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio και στον MNLA στην εκπομπή μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό το θέμα από την αρχή. Εξηγήστε μας. Τι ακριβώς έχουμε υπογράψει και τι προβλέπετε από την συμφωνία αυτή που υπογράψαμε.
Ναι, ευχαρίστω. Να πω ότι είναι δικαιολογημένο το ενδιαφέρον γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη. Mm-hmm. Η χώρα μας το 2022 προχώρησε στην προσπάθεια εξυγίασης της ναυπηγιοεπισκευαστικής δραστηριότητας που υπάρχει στην περιοχή της Ελευσίνας και εκδήλωσε ενδιαφέρον. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία ήδη δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυπηγικής. Με τροποποίηση, με τη ρύθμιση την οποία φέρνει στην Ελληνική Βουλή η κυβέρνηση, mm-hmm. θα δώσει τη δυνατότητα, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, να μπορεί να αναπτύξει η ONEX, να μπορέσει να, η οποία είναι η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται αμερικάνικων συμφερόντων, θα μπορέσει να αναπτύξει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με με τα λιμάνια, με την οικονομία των λιμένων που αναπτύσσεται. Είτε είναι αυτή εμπορική, ναι. είτε είναι η αμυντική βιομηχανία, γιατί τα λιμάνια εξυπηρετούν και την αμυντική βιομηχανία, ναι. είτε είναι ενεργειακής φύσεως, γιατί τα λιμάνια εξυπηρετούν παράλληλα, εκτός από το μεταφορικό έργο, και την ενέργεια. Βοηθούν την ενέργεια είτε να παραχθεί, είτε να μετακινηθεί,
σωστά.
είτε να αποθηκευτεί.
Άρα, κύριε Πάλι, για να κατανοούμε step by step ότι μας λέτε, είναι ανοιχτή η ατζέντα της δραστηριοποίησης της εταιρείας αυτής.
Πράγματι, γιατί ενώ υπήρχε και στο παρελθόν υπήρχε μια σκέψη ότι εκεί πέρα έχουμε έναν χώρο τον οποίο πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Στην Ελευσίνα, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να αναπτυχθεί, θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία για να αναπτύξει τις δραστηριότητες σε όλη εκείνη την περιοχή η οποία βρίσκεται, την παραθαλάσσια.
Όταν λέτε χώρο, εννοείται το λιμάνι που ξέρουμε ή κάτι.
Υπήρχε, συγγνώμη που σας διέκοψα, αυτό υπήρχε το λιμάνι της Ελευσίνας όπως το γνωρίζουμε, όπως το ξέρουμε.
Μάλιστα.
Αυτή η περιοχή για την οποία συζητούμε όμως είναι μια πρόσθετη περιοχή. Mm-hmm. Είναι μια πρόσθετη περιοχή στην οποία δεν είχαμε τα ναυπηγεία. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια εξαγγελία η οποία εν δυνάμει είναι σημαντική, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός, δεν έρχεται από έναν σχεδιασμό έστω κάποιο χρονικής διάρκειας. Θα έλεγα ότι περίπου ήταν κεραυνός στην εθρία, προφανώς όμως είναι κάτι το οποίο...
Είναι βέβαιο, κύριε καθηγητά, ότι οι Αμερικανοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν, να μετατρέψουν εντός εισαγωγικών την Ελευσίνα σε ένα δεύτερο λιμάνι του Πειραιά, μια και ο Πειραιάς ανήκει στους Κινέζους.
Αυτό που ξορκίζει η κυβέρνηση, έτσι, Δημήτρη, να το βάλουμε αυτό, γιατί το είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Ναι, το λιμάνι του Πειραιά μένει στους Κινέζους,
ναι,
δεν φεύγει.
Και ότι η ανάπτυξη του λιμανιού της Ελευσίνας δεν θα είναι ανταγωνιστικό, το είπε και στη δήλωση.
Η πραγματικότητα όμως είναι αν θα είναι ανταγωνιστικό, ένα το κρατούμενο. Mm. Δεύτερον, αν η Ελευσίνα μπορεί να γίνει ένας δεύτερος Πειραιάς. Και τρίτον, αν αυτό που λέτε εσείς στον χώρο των ναυπηγείων με το λιμάνι μπορούν να ενοποιηθούν και να γίνουν ένα λιμάνι αντίστοιχης σημασίας. Και αν χρειάζονται έργα ή αν πρακτικά μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό θέλουμε να μας πείτε.
Κοιτάξτε, πρέπει να το δούμε να υλοποιείται. Μας έχουμε κάποια κενά. Ποια είναι τα κενά τα οποία έχουμε. Mm. Πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον ο επενδυτής αυτή τη στιγμή για το ποια αγορά θα ήθελε να καλύψει.
Έτσι, δεν ξέρουμε τη στρατηγική του. Τι θέλει.
Να σας πω. Η Costco, η οποία πήρε το λιμάνι του Πειραιά, mm. Έχει και δικά της πλοία, σαν Costco, συνδέεται και με συμμαχίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, άρα κατάφερε να αναπτύξει το λιμάνι, βασιζόμενοι πάρα πολύ και σε ένα μεγάλο δίκτυο το οποίο έχει.
Πάντως, από τη στιγμή που ενεπλάκει η κυρία Guilfoyle στο λιμάνι της Ελευσίνας, καταλαβαίνουμε ότι οι Αμερικανοί θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και για ενεργειακούς σκοπούς, ενδεχομένως και για αμυντικούς, όπως είπατε εσείς νωρίτερα, για μεταφορά δηλαδή διαφόρων πραγμάτων που αφορούν τα αμυντικά ή και για εμπορικούς.
Ενδεχομένως. Ναι. Κοιτάξτε, φαντάζει δύσκολο, το εμπορικό φαντάζει δύσκολο, γιατί υπάρχει ένα δίκτυο που εξυπηρετεί ο Πειραιάς και μάλιστα. δεν υπάρχουν ακριβώς τόσα φορτία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θα σας έλεγα ότι και στο ενεργειακό κομμάτι, εμείς έχουμε τη Ρεβιθούσα, η οποία είναι μια άλλη εγκατάσταση
σωστά.
η οποία υπάρχει, η οποία εξυπηρετεί, όπως και λίγο παρακάτω από την Ελευσίνα υπάρχουν τα ελληνικά πετρέλαια που έχουν και αυτά εγκαταστάσεις για διαχείριση ενέργειας. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί δεν έχει εκδηλωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Οπότε πρέπει να πάμε λίγο βήμα-βήμα για να το δούμε αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο κάποιος θέλει να κάνει εμπορική δραστηριότητα σε αντιστάθμιση των όσων γίνεται στον Πειραιά. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέψετε. Ένα λεπτό να πω το εξής, ότι ναι. αυτό εντάσσεται σε μια εποχή στην οποία η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη, γιατί πρέπει να το δούμε στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Είναι μια σχέση μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών, είτε οι δύο μεγάλων, το μείον μεγάλων εμπορικών δυνάμεων, η οποία εκδηλώθηκε καταρχήν στη γειτονιά των ΝΥΠΑ, στον Παναμά, όπου είχαν πάλι και εκεί πέρα επενδύσει οι Κινέζοι, αλλά την ίδια στιγμή οι Αμερικάνοι εκδήλωσαν δυσαρέσκεια, γιατί δύο από τους 7 λιμένες τους λειτουργούν οι Κινέζοι. Το εξέδωσαν και εκδήλωσαν και εδώ τη δυσαρέσκειά τους στην Ελλάδα, η οποία έχει και μια πρωτοτυπία, την οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε.
Πού είναι?
Η οποία είναι ότι εμείς έχουμε δώσει το λιμάνι της του Πειραιά στην Κόσκο και δεν έχουμε δώσει μια ενοικίαση κάποιου τερματικού σταθμού.
Μάλιστα,
δηλαδή,
μάλιστα.
Στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Έχει επενδύσει η Κόσκο στην Ισπανία, στη Γερμανία, αλλά εκεί πέρα η Κόσκο δεν είναι ιδιοκτήτρια του λιμανιού, έχει νοικιάσει κάποιο χώρο. Και δίπλα μπορεί να νοικιάσει ένας Αμερικάνος, ένας Γάλλος, ένας Πορτογάλος. Εμείς η δυσκολία μας είναι, και γι' αυτό γινόμαστε και επίκεντρο γεωπολιτικό, η δυσκολία μας είναι ότι επειδή εμείς το έχουμε δώσει το λιμάνι, έχει πουληθεί ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός στους Κινέζους, εδώ πέρα.
Μάλιστα.
Και φυσικά υπάρχει και ένα ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίο είναι ενεργειακό, τον οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Αλλά μας μένουν να δούμε και τις λεπτομέρειες.
Να σας ρωτήσω κάτι. Διαβάζω, δεν ξέρω, πραγματικά θέλω να μάθω, ότι το νέο λιμάνι προβλέπεται να εξυπηρετήσει από εμπορικά και πολεμικά πλοία έως φορτία LNG. Από ό,τι έχω καταλάβει, αν κάνω λάθος, αυτό θα είναι ένα λιμάνι το οποίο δεν θα είναι ένα λιμάνι αντίστοιχο ούτε καν με τον Πειραιά, το λέω, γιατί συνήθως ξέρουμε ότι τα πλοία που μεταφέρουν LNG είναι και πάρα πολύ μεγάλα πλοία και δεν ξέρω αν αυτό θα εξυπηρετείται από το λιμάνι αυτό, το οποίο είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε εξέλιξη, υποδιαμόρφωση κτλ. Είναι έτσι, δηλαδή παίζει ρόλο και το μέγεθος του λιμανιού για το τι θα εξυπηρετεί σε επίπεδο εμπορευμάτων.
Ναι, να σας πω, με αυτή την νομοθετική ρύθμιση δίνεται δυνατότητα, δίνεται όλη η βεντάλια των δραστηριοτήτων που μπορεί να γίνει.
Μάλιστα.
Γι' αυτό σας λέω ότι μας λείπουν κάποια στοιχεία. Πρέπει να εκδηλωθεί και κάποιο ένα συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί αυτό έγινε σε επίπεδο, στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο, υπουργικό, άρα θέλω να πω πολιτικό, αλλά μετά χρειάζεται και ένα τεχνικό κομμάτι, να εκδηλώσει κάποιο το πώς θα θελήσει να αναπτύξει. Εμείς δίνουμε δύο δυνατότητες με αυτόν τον τρόπο νομοθετικά. Το ένα είναι όλη η βεντάλια, λοιπόν, οπότε μπορεί να έρθει μετά ο επενδυτής και να πει ότι εγώ θέλω να κατευθυνθώ μπροστακή ή μπροστά, και μετά να συζητήσουμε τη ουσία ποιο είναι αυτό το μπροστακή, εάν είναι φορτία χίδιν, γιατί υπάρχουν και άλλα φορτία, εάν είναι η ενέργεια, εάν είναι τα εμπορευματική βότια. Αυτό πρέπει να το δούμε. Στη συνέχεια να πω ότι υπάρχει κάτι ακόμα πρόσθετο, το οποίο δίνει δυνατότητα στον επενδυτή να συνεργαστεί και με ελληνικό λιμάνι. Άρα μπορεί να συνεργαστεί και με το λιμάνι της Ελευσίνας. Το οποίο λέει έχει τη δυνατότητα ή έχει κάποια διαζεστικά. Δηλαδή, εμείς δίνουμε όλη τη βεντάλια και όλες τις επιλογές.
Και υπάρχει το ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, το ξέρετε αυτό, των Αμερικανών, και για το λιμάνι του Βόλου και της Καβάλας.
Ναι, υπάρχει. Υπήρξε και την Αλεξανδρούπολη και κάποια
στιγμή
το ξεκινήσαμε, αλλά σταμάτησε η διαδικασία το 2023. Γιατί εκεί χρησιμοποιείται όντως η Αλεξανδρούπολη για αμυντικούς σκοπούς. Οπότε και εκεί υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Στην Καβάλα έχει προχωρήσει το θέμα. Δηλαδή,
ναι,
στην Καβάλα
έχει προχωρήσει, βέβαια.
Υπάρχει μια παραχώρηση, μια ενοικίαση. Και θα μου επιτρέψετε λίγο να το τονίσω αυτό, γιατί είναι σημαντικό ότι στην Καβάλα κάναμε μια ενοικίωση ενός κομματιού της Καβάλας για να εξυπηρετήσει κάποιος εμπορικά τις δραστηριότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο είναι και κλειδί. Δηλαδή, εδώ πέρα θα δώσουμε μια περιοχή, αλλά πρέπει να την εντάξουμε και σε ένα σχεδιασμό. Αυτό είναι σημαντικό.
Γιατί,
να πω και κάτι ακόμα, είναι και η Χαλιβουργική δίπλα, και προφανώς οι ακροατές που μπορούν να καταλάβουν το χώρο. Λίγο παρακεί υπάρχει και μια άλλη αμερικάνικη εταιρεία, η OmniStream, η οποία έχει ήδη πάρει χώρο για να αναπτύξει logistics. Και ίσως πρέπει να δούμε τι συνέργειες, τι ανταγωνισμός μπορεί να υπάρξει. Θέλω να πω ότι η Χαλιβουργική δίπλα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι επίκαιρο, γιατί δεν είναι, θα έλεγα, πολιτικά κεντρικό, αλλά υπάρχει ήδη μια αμερικάνικη εταιρεία η οποία ήδη αναπτύσσεται και η οποία ήδη προχωρούν στην δημιουργία logistics. Θα είναι συνέργειες, θα είναι ανταγωνιστικά. Μένει λίγο να τα δούμε.
Άρα διευρύνεται και το παιχνίδι εντός εισαγωγικών αυτό, από ό,τι μας λέτε, κύριε, πάλι, αν μας βάζετε και το θέμα της Χαλιβουργικής, που, να, σας ευχαριστούμε. Εγώ προσωπικά δεν το είχα σκεφτεί, ας πούμε.
Διευρύνεται, αλλά θα έλεγα ότι χρειάζεται και λίγο προσοχή. Δηλαδή, λίγο
μπορεί
προσοχή,
να βγάλει συνέργειες όλο αυτό εντωμεταξύ ή όχι?
Συνέργειες μπορεί να βγάλει, αλλά έχουμε δίπλα ένα μεγάλο παίκτη, ο οποίος του έχουμε υποσχεθεί ότι δεν θα έχουμε λιμάνι κοντά του. Σε εμπορευματική βότια. Δηλαδή, οι Κινέζοι, όταν υπέγραψαν μια σύμβαση, υπάρχει και η ελληνική πολιτεία που υποσχέθηκε ότι θα έχει άλλο λιμάνι εμπορευματική βότια κοντά της. Τώρα θα έχει.
Μάλιστα.
Είναι γεωπολιτικό, είναι εμπορικό. Θέλει λίγο προσοχή
θα έλεγα,
και λίγο σκέψη, να δούμε τα επόμενα βήματα και να δούμε τι ακριβώς θα θελήσουν να κάνουν.
Και γεωπολιτικό και οικονομικό και εμπορικό και απ' όλα είναι, κύριε Πάλι. Και θέλω να σας ρωτήσω, το Θριάσιο πώς εμπλέκεται, θέλω να πω, μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής. Και ρωτώ, εάν αυτό το λιμάνι προσανατολιστεί στο κομμάτι ενέργεια, μπορεί το προϊόν, το ενεργειακό, να μεταφερθεί μέσω σιδηροδρόμου?
Κοιτάξτε, το Θριάσιο είναι το μεγάλο όπλο του Πειραιά. Βέβαια. Όσο και να φαίνεται οξύμορο.
Γι' αυτό δηλαδή, και σας το
βάζω. Όσο και να φαίνεται οξύμορο ότι το Θριάσιο, το οποίο είναι όμορο γειτονικό της Ελευσίνας, την ίδια στιγμή όμως είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Πειραιά. Για ποιο λόγο? Ο Πειραιάς έχει το σιδηρόδρομο. Και επίσης πλέον στο σιδηρόδρομο, συνήθως εμείς για δύσκολους για την ελληνική κοινωνία λόγους αναφερόμαστε στην Τρενοσέ και τα λοιπά, αλλά στον εμπορικό σιδηρόδρομο υπάρχουν και άλλες εταιρείες, εκ των οποίων μία ανήκει και είναι και συμφερόντων της Κόσκο, δηλαδή κινέζικων συμφερόντων αυτή τη στιγμή, οι οποίες προσφέρουν εμπορευματικές υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο συνδέονται και με το Θριάσιο και η ανάπτυξη του Θριασίου κοιτάει προς τον Πειραιά. Αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν ένας ανασχεδιασμός, γιατί δεν έχουμε σιδηροδρομική γραμμή αυτή τη στιγμή, η οποία να πηγαίνει στην έκταση την οποία περιγράφουμε. Θα πρέπει λοιπόν να φτιαχτεί, να υπάρχει ένας ανασχεδιασμός στη Δυτική Αττική, όπου θα δούμε και τις εμπορικές μεταφορές διαφορετικά.
Μέσα στις εμπορικές βάζετε και τις ενεργειακές μεταφορές?
Κοιτάξτε, και τις ενεργειακές μεταφορές. Και εκεί υπάρχει, δηλαδή, πρέπει. Δυσκολεύουμε να απαντήσουμε την έννοια ότι δεν έχουμε δει το σχέδιο του επενδυτή. Έχουμε μια εξαγγελία κυβερνητική, αλλά το σχέδιο του επενδυτή είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο για την έννοια ότι. Κοιτάξτε,
Θα το δούμε αυτό το σχέδιο του επενδυτή? Το λέω γιατί ξέρετε, στις 27 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, θα ψηφιστεί η νομοθετική αυτή διάταξη με ανοιχτή τη βεντάλια, από ό,τι καταλαβαίνω, των δραστηριοτήτων και για λιμενικές και εμπορικές και ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες.
Ναι. Τα πράγματα συνήθως στις κρίσιμες υποδομές, θα λέγαμε στην Αλμάνια ειδικότερα, δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο συνήθως, με μια εξαγγελία υψηλού επίπεδου. Συνήθως γίνονται, δηλαδή είναι πρωτόγνωρη διαδικασία για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και για άλλες πραγματικότητες. Συνήθως υπάρχει ένας σχεδιασμός, γι' αυτό δηλαδή που έχουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Ιδιωτικής Πολιτικής, υπάρχει ένας σχεδιασμός που λέει ότι σε εκείνη την περιοχή έχουμε μια μελέτη στην οποία ξέρουμε ότι θέλουμε αυτές τις υποδομές και αυτό το λιμάνι. Εμείς τώρα πήγαμε λίγο
ανάποδα, μάλλον.
Ναι, τα στενά να θυμίζουν τα πρώτα. Δεν έχουμε τα πρώτα όμως για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ολοκληρωμένα. Και γι' αυτό. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω.
Δεν είναι θέμα δικό σας, μας βοηθήσατε ούτως ή άλλως πάρα πολύ.
Αυτά είναι και είναι μια ζήτηση για τα δεδομένα.
Τα περισσότερα δεδομένα μάλλον τα ξέρει η κυρία Γκυλφόιλ με τα project τα οποία έχει στην τσάντα της ερχόμενης στην Ελλάδα.
Εντάξει, είναι άσχημο να μην τα ξέρει όμως η Ελλάδα και να μπαίνει μια διάταξη προς συζήτηση. Είναι ένα θέμα αυτό.
Εδώ, Ευαγγελία μου, έχεις βάλει μια χώρα σε μια άλλη χώρα και η άλλη χώρα που είναι αυτή που βάλετε μαθαίνει το σχέδιο που την αφορά ως τρίτος.
Μην τα μπερδεύουμε.
Υπάρχει ένας παράγοντας που δεν είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς πήγαμε να δώσουμε με απευθείας ανάθεση στους Κινέζους τη δεκαετία του 2000 το λιμάνι, μας υποχρέωσε να κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό για τη λιμενική βιομηχανία. Και σήμερα που μιλάμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσυζήτηση, με την ευθύνη μάλιστα Έλληνα Επιτρόπου του κ. Τζιτζικώστα, την υπόθεση των άμεσων επενδύσεων στα λιμάνια, στο οποίο. Των άμεσων ξένων επενδύσεων, γιατί θέλει να βάλει σε πολύ μεγάλο έλεγχο τις οποιαδήποτε ξένες επενδύσεις στις χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Στις χώρες της Ευρώπης. Και αυτό τα μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Και ένα τελευταίο σημείο, το οποίο είναι αξιοσημείωτο, ότι γιατί ξεκινάμε τη συζήτησή μας από τον Παναμά, ότι έκανε θόρυβο ο πρόεδρος, τον είπε ο κ. Τραμπ, έκανε θόρυβο για τον Παναμά. Τελικά όμως δεν προχώρησε τίποτα. Δηλαδή μετά από λίγο ξεχάστηκε, έγινε πολύ στόρυβος, έγινε συζήτηση όπως γίνεται σε κάποια θέματα. Συμβαίνει αυτό με τη διοίκηση των ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Γίνεται συζήτηση για κάτι, αλλά τελικά σιγά σιγά ατονεί, μένει παραπίσω. Ούτε ο Παναμάς προχώρησε. Εδώ να δούμε. Πρέπει να το δούμε πώς θα προχωρήσει.
Θα περιμένουμε και θα σας ξαναχρειαστούμε. Για σήμερα πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο καθηγητής Ναυτιλιακής Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής, ο κύριος Θάνος Πάλις, ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι πολύ καλό τμήμα σπουδών, έχω να σας πω, το οποίο πάει και πάρα πολύ καλά. Hi, Είμαι εδώ, σε φνηδία σαν Χαραγιανοπούλου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βλέπω τα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Αχ, κυρία Κωνσταντινίδη, μου αρέσει πάρα πολύ. Άκου τι λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ο Τσίπρας θα πάει με Μητσοτάκη για να κυβερνήσουν μαζί. Κρατήστε αυτό το μήνυμα.
Να το δούμε και αυτό.
Θυμίσου το, για τις εκλογές του 2027. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, είδατε, τα είπα και φωναχτά, έτσι, on air λοιπόν, και από τον αέρα της εκπομπής, την πρόβλεψή σας, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα γκρεμοτσεκιστούν εδώ τα συστήματα. Ο φίλος μας από την Καβάλα λέει πως για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τα πραγματικά αίτια της επανεμφάνισής του είναι να απορροφήσει μέσω ενός νέου κόμματος την κοινωνική δυσαρέσκεια που έχει γίνει εμφανής εναντίον του πολιτικού συστήματος της χώρας, του πολιτικού συστήματος. Και η οποία δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε με τις μαζικές, είναι αυτό που λέγαμε κοινωνική αντιπολίτευση που είχαμε χαρακτηρίσει, πρώτο χαρακτηρίσει για να πούμε και καμιά καλή κουβέντα από αυτήν εδώ την εκπομπημένη. Να τα δούμε τώρα όλα αυτά, Θανάση. Προφανώς και ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει την πολιτική του επαναδραστηριοποίηση, δεν το γράφει το βιβλίο μόνο για να υπάρχει για τον ιστορικό του παρόντος και του μέλλοντος, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, είναι ο δεύτερος πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, μετά τον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη, ο οποίος γράφει μόνος του βιβλίο για την κυβερνητική του θητεία. Ο Κώστας Σιμίτης το είχε κάνει αυτό και καλό είναι να τα γράφουν οι ίδιοι για να ξέρουν τι ακριβώς γράφουν και να έχουν ένα πρωτογενές υλικό. Ναι. Και αυτό που λέω, η ιστορική του παρόντος και του μέλλοντος, γιατί εμείς μπορεί να συζητάμε τώρα εδώ τα πράγματα κατά πώς είναι, αλλά σκεφτείτε για τους ιστορικούς τι υλικό βρίσκουν στα χέρια τους. Γι' αυτό πάντα είμαι υπέρ της άποψης ότι ο καθένας που εμπλέκεται με παιδεία τα οποία έχουν ευθεία σχέση με την ιστορία του τόπου, καλό θα είναι να γράψει. Ναι. Λοιπόν,
και υπάρχουν βέβαια από πιο παρελθόντων ετών τα αρχεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που επίσης είναι μια μεγάλη συμβολή στην ιστορία.
Ναι, και είναι και που μιλάμε για όλη την.
Όχι, αλλά ήταν ένα αρχείο που το κατέγραφε ο ίδιος. Έτσι, και το επεξεργάστηκαν οι συνεργάτες του ιδρύματός του κλπ. Γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν ο ίδιος ο πολιτικός να καταγράφει σε ένα ημερολόγιο εντός εισαγωγικών όλα αυτά που συμβαίνουν στη διάρκεια μιας θητείας του. Γιατί μετά δεν μπορεί να τα θυμηθεί.
Με το χρόνο εσύ και μετά γκρινιάζουμε σε μένα. Κοίτα τώρα,
σε μένα, το παίρνω πάνω.
Λοιπόν, πολλά φιλιά. Έχουμε και άλλα μηνύματα που δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο πάλι. Να είστε καλά όλοι. Γεια.
Καλημέρα.
Χαρά, γεια.